Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari byurosi missiyasi O'zbekistondagi parlament saylovlarini nazorat qiladi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin rossiyaliklar bilan an'anaga aylangan savol-javob jonli muloqoti o'tkazdi. Xitoyda Urumchidagi etnik zo'ravonliklarga aloqadorlikda gumon qilingan yana 5 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Toshkent Obamaning Afg'on strategiyasini qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov YHXT Tashqi ishlar vazirlari kengashining Afinada bo'lib o'tgan uchrashuvida AQSh prezidentining Afg'oniston muammosini hal qilish bo'yicha yangi dasturni ijobiy baholagan. Amerikalik olimlar Karimov xizmatida O'zbekiston prezidenti Oqsaroyda AQSh mintaqashunos tahlilchilari guruhini qabul qildi. Sirdaryolik dindorlarga qo'poruvchilik aybi qo'yilmoqda. Birodarlar nomli yangi diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib hibsda ushlab turilgan sirdaryolik 60 dan ziyod namozxon yigit endilikda jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti.
Bola shunaqa bir qattiq azobda ekan, shunaqa azobda ekanki, hattoki tovonlarida igna, daji shunaqa tovonlari qovarib ketgandan yurishga iloji bo'lmagandan sidrab olib turib, sidrab olib chiqib ketgan ekanda tergovlarga.
O'zbekistonlik advokatlar chaqimchilikka majburlanmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon sizga muntazir.
Qo'qonli akamiz aytdiki, O'zbekiston jannat, qanaqasiga jannat, qanaqasiga.
Demak, shu va boshqa tafsilotlar dastur davomida. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari byurosi missiyasi O'zbekistondagi parlament saylovlarini nazorat qiladi. Uzreport.com saytining xabar qilishicha 3-dekabr kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tgan va unda 27-dekabr kuni o'tkaziladigan saylovda ishtirok etuvchi xorijlik kuzatuvchilarni ro'yxatga olish masalasi muhokama qilingan. Jumladan majlisda YHXTning demokratik tizimlar va inson huquqlari byurosining 13 kishilik missiyasini ro'yxatga olish qarori qabul qilingan. 20 noyabr kuni esa O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 517 nafar nomzodni ro'yxatga olgan edi. Turkmaniston prezidenti mamlakatda nishonlanayotgan milliy bayram munosabati bilan 4000 yaqin mahbusni amnistiya qilish to'g'risida farmonga imzo qo'ydi. Turkmaniston televideniyasiga ko'ra, amnistiya etilayotgan mahbuslar orasida xorijlik 19 nafar shaxs ham bor. O'tmishda ham Turkmanistonda bir necha bor amnistiya e'lon qilingan, biroq 2006-yilda davlat boshqaruviga kelgan Qurbonqulov Berdimuhamedov 3000 dan ziyod mahbusni ilk bor afv etmoqda. Turkmaniston hukumati shu paytgacha mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar sonini oshkor qilmagan va xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakillarining bu qamoqxonalarga borishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin rossiyaliklar bilan an'anaga aylangan savol-javob jonli muloqoti o'tkazdi. Putinning 8-chi marotaba o'tkazgan muloqoti Rossiya davlat televideniyasi, bir nechta radiostansiyalar va internet orqali jonli ravishda o'tkazildi. Neva Express tezyurar poyezdining portlatilishi borasida berilgan savolga to'xtalgan Vladimir Putin ushbu fojia uchun mas'ul bo'lgan shaxslarga qarshi keskin choralar qo'llash lozim degan fikrni bildirdi.
Если обстановка потребует, я приеду и к вам.
Bo'lib o'tgan fojia bu yo'nalishdagi harakatlar tezlashtirilishi lozimligini ko'rsatib turibdi. Bu kabi qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etayotgan jinoyatchilarga qarshi keskin choralar ko'rilishi lozim, dedi Vladimir Putin. Hukumat rasmiylariga ko'ra, telefon, SMS va internet orqali bosh vazirga 1.5 millionga yaqin savol tushgan. Rossiyaliklar bilan muloqot chog'ida global moliyaviy bo'hron tufayli jarayon yoqasiga kelib qolgan Rossiyadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik avtovaz shirkati taqdiri ham tilga olindi. Bosh vazir Rossiya hukumati avtovazga qariyb 50 million rubl, Fransiyaning Renault shirkati esa 300 million yevro sarmoya yotqizishini e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishyapsiz. Buyuk Britaniya hukumati Afg'oniston bilan chegara hududlarida tartib o'rnatishga ko'maklashish uchun Pokistonga 83 million dollar ajratadi. Bu haqda Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Londonda pokistonlik hamkasbi Yusuf Rizo Xiloniy bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi.
I'm pleased to confirm today my offer of a further £50 million to back your plans.
Chegara hududlarda barqarorlik o'rnatishga qaratilgan uzoq muddatli rejalaringiz uchun qo'shimcha £50 million sterling ajratishimizni e'lon qilishdan mamnunman. Pokistonning iqtisodiy rivojiga hissa qo'shishda ham davom etamiz, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Gordon Brown so'zlariga ko'ra, ajratilayotgan pullar chegara hududlaridagi zo'ravonliklar tufayli turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan fuqarolar ehtiyoji uchun ishlatiladi. Brownning aytishicha, ajratilayotgan pullar shuningdek mintaqa infratuzilmasini qayta ta'mirlash va ta'lim sohasidagi loyihalar uchun sarflanadi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Xiloni o'z navbatida Al-Qoida yetakchisi Osama bin Ladenning Pokistonda bekinib yashayotgani haqidagi xabarlarga ishonmasligini bildirdi. O'tgan hafta Gordon Brown Pokiston hukumatini Al-Qoida yetakchisini qo'lga olish urinishlarini tezlatishga chaqirgan edi. NATO a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari bugun Bryusselda uchrashib, Bosniya-Gersegovina, Montenegro, Ukraina va Gruziyaning alyansga a'zo bo'lish uchun topshirgan arizalar yuzasidan so'zlashuvlar olib boradilar. Diplomatlarning bildirishicha, NATO Montenegroga a'zolik uchun harakat dasturini taqdim etishi mumkin. Ayni paytda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen alyansga a'zo bo'lish borasida o'tgan yil Ukraina va Gruziyaga berilgan va'dalar qayta ko'rib chiqilishini ma'lum qildi.
The commitment made in Bucharest to both countries still stand.
Buxarest yig'in chog'ida Ukraina va Gruziyaga berilgan va'dalar o'z kuchida qolmoqda. Ular bizning talablarimizga javob bersalar va agar ularda bunday xohish bo'lsa, albatta bu davlatlar NATO safiga qo'shiladilar. Biz bu davlatlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni muhokama qilamiz va NATO bu jarayonlarni quvvatlashda davom etadi, dedi NATO bosh kotibi. Xitoyda Urumchidagi etnik zo'ravonliklarga aloqadorlikda gumon qilingan yana 5 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi. Xitoy matbuotiga ko'ra, bu shaxslar iyul oyida ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida qotillik va bir qancha og'ir jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Xinhua agentligining bildirishicha, Urumchi sudi shuningdek 2 shaxsga umrbod qamoq jazosi tayinlagan. O'tgan oy ham Urumchidagi tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblangan 9 nafar uyg'ur o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Joriy yilning iyul oyida Xitoyning Urumchi shahrida etnik xallar va uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizlik oqibatida salkam 200 kishi nobud bo'lgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkent Obamaning Afg'on strategiyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Amerikalik olimlar Karimov xizmatida O'zbekiston prezidenti Oqsaroyda AQSh mintaqashunos tahlilchilari guruhini qabul qildi. Sirdaryolik dindorlarga qo'poruvchilik aybi qo'yilmoqda. Erkin mikrofon sizga muntazir. Birodarlar nomli yangi diniy tashkilotga aloqadorlikda ayblanib hibsda ushlab turilgan sirdaryolik 60dan ziyod namozxon yigit endilikda jihodchilar dini guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti. Ozodlikka ma'lum bo'lishi 2 oydan buyon hibsda qolayotgan namozxon yigitlar Sirdaryo viloyat prokuraturasi binosi viloyatidagi GESni portlatishni rejalaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Sirdaryolik namozxon yigitlarga qo'yilgan birodarlar guruhiga aloqadorlik ayblovi jihodchilar guruhiga almashtirilgani haqida ozodlikka huquq faoli Isroil Rizayev xabar qildi.
Kun kecha biz shu diniy makida hibsga olgan yigitlarning otalari bilan uchrashgan edik. Ular shu olgan advokatlarining gaplariga ta'lim aytibdiki, endi mana shu diniy yosh namozxon yigitlarning diniy guruhining hibsga olgan yigitlarning jamoasi nomlari shu demak jihodchilar ekan. Birodarlar endi Toshkent shahridan olingan advokatlar ham 1-2 marta kirib chiqdi. Vaqtinchalik saqlash izolyatorlariga boshlari suhbatlashib xabar olib chiqqan. Ular albatta advokatlariga ma'lum bo'ladi. Ular gapga ishonsa bo'ladi. Demak, ularning guruhlarining nomi jihodchilar ekan.
Birodarlarmasi?
Yo'q, birodar emas.
Isroil Rizayevning aytishicha, hibsga olingan yigitlar viloyatdagi 2 obyektni portlatishni rejalashtirganlikda ayblanyapti.
Birinchisi viloyatimizni markazi, Guliston shahridagi viloyat prokuraturasining oldiga qandaydir portlovchi modda qo'yishmoqchi deb ayblov qo'ygan ekan. Kuni kecha ikkinchisi ma'lum bo'ldiki, Sherin shahrimizda katta GRES bor, Bekobod bilan chegaradosh edi. O'sha GRESni ham portlatmoqchi bo'lgan bo'lardi, shunaqa ayblovlar qo'yilibdi ularga.
Isroil Rizayevga ko'ra, jihodchilar guruhiga Avazbek Soyipov ismli namozxon yigit rahbarlik qilgan bo'lgani aytilyapti. Sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi, u savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek joriy yilning 2-oktyabr kuni hibsga olingan. Keyinchalik huquq-tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilgani aytilgan. Hozirda Avazbek hibsga olingan sirdaryolik boshqa namozxon yigitlar bilan birgalikda Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi tergov izolyatorida saqlanyapti. Avazbekning qaynonasi Rahima Akbarovaga ko'ra, kuyoviga nisbatan hibsxonada qiynoqlar qo'llanilmoqda.
Turmani devorlari ham gapiryapti-da, bola shunaqa bir qattiq azobda ekan. Shunaqa azobda ekanki, hattoki tavonlarda igna, daje shunaqa tavonlari qovarib ketgandan yurishga iloji bo'lmagandan sidirab olib kirib, sidirab olib chiqishayotgan ekanda tergovlarga. Shunaqangi bir og'ir azob berishayotgan ekanki, endi buni men hech qanday til bilan buni bayon eta olmayman-da. Qattiq azoblayotgan ekan, hatto to'klarga o'tkazishdi. To'kli stolga o'tkazishdi. Voy, orqa qismidan to'k berishdi. Voy, bolani endi bilmadim, sog'-salomat ko'rishga imkonimiz bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Og'ir ahvoli, og'ir, juda ham qattiq qiynashyapti.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan sirdaryolik yigitlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 242-modda jinoiy uyushma tashkil etish, 244-moddaning 2-bandi diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish moddalari bo'yicha ayblanyaptilar. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab birodarlar nomli yangi bir diniy guruhga a'zolikda ayblangandi. Mazkur tashkilot go'yo hozirgi hukumatning rahbarlarini, kuch ishlatar salohiyatga ega bo'lgan idora vakillarini, diniy ayblovlarda ayblanib qamalayotgan yigitlarga fatvo berayotgan odamlarni jismonan yo'q qilishga harakat qilgan bir guruh sifatida talqin etilgandi. Endilikda esa sirdaryolik 60dan ziyod yigit jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpolat Yo'ldoshev sirdaryolik yigitlarga nisbatan ayblovning bu kabi almashinuvini shunday izohlaydi.
Agar shu guruhni, agar birodarlar tashkilotiga birlashdi, kelishgan holda harakat qilyapti degan bo'lsa, endi O'zbekistonda hamma bilishadiki, bu odamlar bir-biriga birodarni chaqiradi. Bu an'anaviy murojaat uslubi. Endi shu narsa, endi hech qanaqa isbotni topa olmasligiga ko'z yetgandan keyin qanaqadir aytib qo'yish kerak. Ya'ni 60 kishini begunoh qamab qo'yibdi, unga javob berish kerak. Endi adolatsiz bir harakatlarni oqlash maqsadida ularni mana yig'ochlarga chiqardi. Ertaga balki ularni O'zbekiston Islom harakati a'zolariga chiqarar. Xullas, hukumat har qanaqa aytdi, odamlarga qo'yib jamoatchilikni qo'rqitib yuribdi. Hamma to'qimayaptilar. Hozirgi hukumatda qilayotgan ishlari hammasi shu repressiyalarni davom ettirib, xalqni terror qilib, qo'rqitib, ularni shu jimgina yurishini ta'minlash.
Sirdaryolik 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan namozxon yigitlar joriy yilning oktyabr oyida yoppasiga hibsga olingan. Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, hozirda hibsga olingan yigitlar soni 61 nafarga yetgan. Qo'lga olingan yigitlardan 2 nafari esa hibsdan ozod qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiqova ozodlik bilan suhbatda Sirdaryoda namozxon yigitlarning ommaviy hibsga olinish holatini inkor qilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
AQSh prezidenti Barak Obama 1-dekabr kuni Nyu-York shtatining West Point shahridagi harbiy akademiyada qilgan chiqishida yangi Afg'on strategiyasini oshkor qilar ekan, Afg'onistonga 30 ming askardan iborat qo'shimcha kuch yo'naltirilishini e'lon qildi. 2-dekabr kuni IXD Tashqi ishlar vazirlari kengashining Afinada bo'lib o'tgan uchrashuvda so'zlagan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, O'zbekiston rasmiylari Afg'oniston muammosini hal qilish bo'yicha AQSh prezidenti qabul qilgan yangi strategiyani qo'llab-quvvatlashini aytdi. AQSh rahbari qarorning Toshkent rasmiylari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ortida qanday sabablar bor? Hamkasbim Hasanjon bu haqda mutaxassislar fikrini o'rganib ko'rdi.
Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panier fikricha, Afg'oniston muammosini hal qilish bo'yicha AQSh prezidenti Barak Obama e'lon qilgan yangi strategiyani O'zbekiston rasmiylari qo'llab-quvvatlash ortida qator sabablar bor. Birinchidan, O'zbekiston Rossiya bilan munosabatni sustlashtirib, G'arb bilan aloqalarni kuchaytirmoqda. AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari bilan yaqin bo'lish orqali O'zbekiston manfaat qozonishi mumkin. Ikkinchidan, Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga zarur bo'lgan noharbiy yuklarning o'z hududi orqali tashilishiga ruxsat berish bilan O'zbekiston iqtisodiy manfaat ko'rishi aniq. Uchinchidan,
if it wasn't for the US and the NATO forces in Afghanistan, or if those forces should withdraw, the security threat is all of a sudden Uzbekistan's responsibility and Central Asia's responsibility.
Uchinchidan, agar AQSh va NATO kuchlari Afg'onistondan olib chiqilsa, Markaziy Osiyo xavfsizligi tahdidlariga qarshi kurash mas'uliyati O'zbekiston zimmasiga tushishi mumkin. O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyoda eng yaxshi qurollangan va tayyorgarlikdan o'tgan armiya bo'lishiga qaramay, Toshkent hukumatı nafaqat o'z mamlakati, balki mintaqa sarhadlarini himoya qilish kabi og'ir yukni o'z yelkasiga olishni xohlamaydi. Kim biladi, O'zbekiston, Turkmaniston yoki Tojikiston chegaralarini, mamlakatning shimoliy va janubiy, sharqiy va g'arbiy chegaralarini ham qo'riqlashiga to'g'ri kelishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming harbiy jo'natishi kutilmagan qaror emasdi. Bu qaror xavfsizlik, iqtisodiy va boshqa sabablarga ko'ra O'zbekistonni g'arb bilan yaqinlashtiradi. O'zbekiston hukumati ham aynan shuni xohlayotgan edi, dedi Bryus Panier. Shvetsariyadagi xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tahlilchisi Aleksandr Vilner ham AQShning yangi Afg'on strategiyasini qo'llashi ortida O'zbekistonning g'arb bilan yaqinlashish va ayni paytda iqtisodiy manfaat qozonish maqsadi bor degan fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyoda Pokistondan keyin ikkinchi muhim o'yinchi hisoblanadi. Shu bois AQSh prezidenti va hukumatı toliblar borasida qabul qiladigan har qanday qaror O'zbekistonga ham bevosita ta'sir etadi.
Obama is clear that he says that the US and its NATO allies are going to be in Afghanistan until the job is done.
Prezident Barak Obama AQSh va ittifoqchilari Afg'onistonda o'z maqsadiga erishmaguncha mamlakatni tark etmasligini ochiq-oydin gapirgan. O'zbekiston nuqtai nazaridan Afg'oniston va Pokistonda vaziyat barqaror bo'lishi O'zbekiston manfaatiga xizmat qiladi. Menimcha, Afg'onistonga qo'shimcha kuch joylashtirilishi va bu jarayon qancha davom etishiga qarab O'zbekiston xavfsizlik jihatdan uzoq muddatli manfaat qozonadi. Ayni paytda bu siyosiy va iqtisodiy jihatdan yaxshi voqea. Chunki 30 ming askarni Afg'oniston va mintaqaga joylashtirish iqtisodiy tomondan juda qimmatga tushadi. Shu bois iqtisodiy sohada bu O'zbekistonga ijobiy ta'sir etadi, deydi g'arblik tahlilchi. Peter Felstad, Britaniyadagi James Defense haftaligining mudofa va harbiy masalalar bo'yicha tahlilchisi. Unga ko'ra, AQSh prezidentining Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish haqidagi qarori mintaqa davlatlari, jumladan O'zbekiston xavfsizligi uchun ham foydali. Mintaqa xavfsizligi ko'p jihatdan Afg'onistondagi vaziyatga bog'liq bo'lgani bois, O'zbekiston hukumatı AQSh prezidentining yangi Afg'on strategiyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Peter Felstad, Afg'onistonga Amerikaning qo'shimcha 30 ming askarini joylashtirishdan O'zbekiston tranzit davlat sifatida iqtisodiy foyda ko'radi degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Well, I think it can really only be positive because the need to put troops and equipment in country and to use staging countries like Uzbekistan for the transfer equipment.
Menimcha, prezident Obamaning qarori O'zbekistonga faqat ijobiy ta'sir etishi mumkin. Chunki Afg'onistonga qo'shimcha kuch joylashtirishda O'zbekiston kabi transit davlat hududidan foydalanish mahalliy infratuzilma rivojiga va uning yaxshilanishiga hissa qo'shadi. Shu bois men bu ham O'zbekiston infratuzilmasiga, ham O'zbekistonning g'arb davlatlari va harbiylari bilan munosabatiga ijobiy ta'sir etadi deb o'ylayman, dedi britaniyalik tahlilchi. AQSh prezidenti Barak Obama Nyu-York shtatining West Point shaharchasidagi harbiy akademiyada 1-dekabr kuni qilgan chiqishida e'lon qilgan yangi strategiyasida kelasi yil yoziga qadar Afg'onistonga qo'shimcha 30 minglik qo'shin joylashtirilishi nazarda tutilgan. Bu reja amalga oshsa, Afg'onistondagi AQSh harbiylari soni 100 mingga yetadi. Shuningdek, AQSh rahbari e'lon qilgan yangi strategiyada 2011-yildan boshlab AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish ishlari boshlanishi nazarda tutilgan.
Demak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining Afinada bo'lib o'tgan uchrashuvida so'zlagan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, O'zbekiston rasmiylari Afg'oniston muammosini hal qilish bo'yicha AQSh prezidenti qabul qilgan yangi strategiyani qo'llab-quvvatlaydi deb aytgan. Ayni yig'inda Vladimir Norov Tojikistonning Rog'un va Qirg'izistonning Kambarota geslari mintaqa ekologiyasiga xatar solajagini ham qayd etgan. Markaziy Osiyoda qurilajak bu ikki yirik inshoot xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi lozimligini ham urg'ulagan. Albatta, rasmiy Dushanbe O'zbekistonning Rog'un gesidan kelajak xatarga oid iddaolari asossizligini turli qarashliklarga qaramasdan bu gidroinshoot so'zsiz qurilajagini ta'kidlamoqda. Demak, bu haqdagi tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Afina yig'ilishida so'zlagan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Markaziy Osiyoda qurilayotgan yirik gidroinshootlar mintaqa uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi va tabiiy ofatlarga sabab bo'lishi mumkinligi haqida gapirdi. Janob Norov yig'ilganlar diqqatini Markaziy Osiyoda qurilayotgan ikki yirik inshoot, ya'ni Tojikistonning Rog'un va Qirg'izistonning Qamariddag GESlariga qaratdi. Ayni paytda Amudaryo ustida qurilayotgan Rog'un va Sirdaryo ustida qurilayotgan Qamariddag GESlari qurilishi uchun jamoatchilik va donor davlatlarni jalb qilish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Vaholanki, bu daryolar asosiy manbai sanalmish Pomir va Tyanshandagi muzliklar kichrayib bormoqda. Shuni nazarga olgan holda, O'zbekiston tomoni Markaziy Osiyoda qurilishi rejalashtirilgan bu yirik gidroinshootlar xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi hamda sho'ralar zamonida bu davlatlarda Amudaryo va Sirdaryo ustida qurilgan GESlar revizya qilinishini talab qiladi, dedi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri. Bunga javoban tojik rasmiylari O'zbekiston tomonining Rog'un GESi mintaqa ekologiyasi uchun xavfli ekaniga oid da'volari asossizligini ta'kidlashdan charchamayapti. O'zbekistonning Rog'un va uning to'g'oni mintaqa ekologiyasi uchun xavfliligiga oid da'volarda asos yo'q. Xalqaro ekspertiza masalasida esa juda ko'p gapirilgan. Bu borada prezidentimiz ham bir necha marta ta'kidlagan. Biz mazkur inshoot loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishga tayyormiz. O'z navbatida biz ham BMT ekspertlari O'zbekiston hududidagi suv sun'iy havzalarini revizya qilish va kimning qurayotgan inshootlari mintaqa ekologiyasi uchun xavfli ekanini xalqaro hamjamiyatga isbotlab berishini talab qilamiz, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev mikrofonsiz suhbatida. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri ma'ruzasidan bir kun avval YHXT minbaridan so'zlagan Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy Markaziy Osiyodagi suv muammosi yirik gidroinshootlar qurilishi ortidan yuzaga kelmayotganini, balki ayrim mamlakatlar mintaqadagi suv zaxiralaridan oqilona foydalanmayotgani va isrofgarchilikka yo'l qo'yayotgani bunga sabab bo'layotganini ta'kidlagan edi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar esa O'zbekiston va Tojikistonning yirik gidroinshootlar, xususan Rog'un GESning mintaqa ekologiyasiga ta'siri haqida turlicha qarashdilar.
Har yakki GES сохта мешад албатта вай ба климат таъсир дорад ягон нерогоҳи ба климат таъсир намекадаги намешад
ҳар қандай йирик гидроиншоотнинг минтақа иқлимига албатта салбий таъсири бўлади. Bu borada ortiqcha bahslashish mantiqsizlikdir. Menimcha xalqaro ekspertlar Markaziy Osiyo barcha davlatlari, xususan O'zbekiston soha mutaxassislari bilan birgalikda bu gidroinshootning ekologiyamizga qanchalik xavfli yoki xavfli emasligini o'rganishlari zarur, deydi mustaqil tahlilchi Rahmatullo Zoirov. Tahlilchi fikricha, Tojikiston tomon Rog'un loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishdan cho'chish o'rniga bu da'volar qanchalik asosligini ilmiy asosda tekshirishga kirishishi va agar o'zbek rasmiylari aytganlarida jon bo'lsa, uning oqibatlarini oldindan bartaraf qilishi shart. Biroq soha bo'yicha mustaqil tahlilchi Hamidjon Oripov bu fikrlarga mutlaqo qo'shilmaydi.
Это чисто политический вопрос. Они не хотят, чтобы мы стали нами, и всё. Вот если сейчас Камбарата будет и будет Рагун, мы не будем с ним на поклон идти.
O'zbekiston uchun Rog'un yoki Qamariddagning xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi unchalik muhim emas. Ularning bu iddaolari siyosiy g'arazdan o'zga narsa emas. Ular bizning oyoqqa turishimizni istashmaydi. Agar Rog'un va Qamariddag qurilib ishga tushirilsa, biz O'zbekistonga qaramlikdan qutulamiz. Ular mana shundan qo'rqishadi. Rog'un GES loyihasi sho'ralar zamonida Toshkent loyihalashtirish institutida ishlangan. Bugun esa ular baland minbarlardan turib, bu gidroinshootning mintaqaga xavfidan jar solib, xalqaro hamjamiyat fikrini chalg'itmoqchi bo'lishyapti, deydi Hamidjon Oripov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Aybada Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon So'g'd viloyatida bo'lib o'tgan majlisda har bir oila Rog'un GES aksiyalaridan 3000 somon, ya'ni 700 AQSh dollari miqdorida sotib olishi zarurligini qayd etib, joylardagi mutasaddilarga bu haqda topshiriqlar bergan. Garchi prezident o'z so'zida mazkur kompaniyada kam ta'minlangan oilalar ishtirok etishi shart emasligini ta'kidlagan bo'lsa-da, bu tashabbus oddiy tojikistonliklar tomonidan yaxshi kutib olinayotgani yo'q deb xabar beradi Xo'jandan muxbirimiz Alisher.
So'g'd viloyatining Qayroqum shahrida respublika va viloyat rahbarlari bilan bo'lib o'tgan majlisda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon respublika aholisiga murojaat qilib, Rog'un GES aksiyalarini tayyorlash loyihasiga 600 million AQSh dollar zarurligini ta'kidladi. Buning uchun Tojikistonning har bir oilasi 3000 somoni, ya'ni 700 AQSh dollari miqdorida aksiyalarni sotib olishi shart. Shuni alohida aytib o'tishim kerakki, kam ta'minlangan oilalar mazkur kompaniyada ishtirok etishlari shart emas. Shu o'rinda tijoratchilar, sizlarga murojaat qilib aytmoqchimanki, Tojikistonimiz kelajagi, iqtisodiyoti, taraqqiyotini o'ylasangiz, katta mablag' sarflab aksiya sotib olishingiz kerak. Ana shundagina rog'in gesini ishga tushirish muddati tezlashadi. Tojikiston energetik qaramligidan qutuladi. Respublika aholisi hayoti yaxshi tomonga o'zgaradi. Dedi Imomali Rahmon. Eslatib o'tish joizki, bir muddat oldin Tojik parlamenti yuqori palatasi tojikistonliklarni Rog'in G'esi qurilishiga o'z hissasini qo'shishga chaqirgan edi. Shu kungacha Rog'in G'esi qurilishi uchun aholidan mablag' yig'ish tadbirlari davom etib kelmoqda. Jumladan bu ishga rahbar shaxslar birinchilar qatorida kirishib, bir oylik maoshini Rog'in qurilishiga o'tkazganliklari haqida raport berishyapti. Davlat korxonalari ishchilari mahalliy hukumatlar ta'ziqi ostida bir oylik maoshini Rog'inga o'tkazmoqda. 2-dekabr kuni viloyat raisi Qohir Rasulzoda hukumat vakillari bilan majlis o'tkazib, mamlakatda vujudga kelgan energetika vaziyatini nazarga olgan holda har bir xodim 100 somonidan, ya'ni 23 AQSh dollari miqdorida mablag' o'tkazishni e'lon qildi. Tojikistonliklar hukumat rasmiylarining bu da'vatini turlicha qabul qilmoqdalar. Ziyoli Muzaffar Rahimboyev fikricha, prezidentning da'vatini qo'llab-quvvatlash lozim.
Amin 3000 so'mni bo'yat har yak oyli tiyad.
Fikrimcha prezident xalqqa murojaat etib to'g'ri qildi. Chunki chet el sarmoyadorlari haligacha bir to'xtamga kelgani yo'q. Qo'shnilar esa yordam berish o'rniga bizni chiroqsiz qoldirmoqda. Nazarimda buncha mablag'ni kamdan-kam odam to'liq o'tkazish imkoniga ega. Shuning uchun shu 3000 so'mni 6 oy yoki 1 yil davomida o'tkazish mexanizmi ishlab chiqilishi kerak, deydi Muzaffar Rahimboyev. Lekin respublika prezidentining bu da'vatini aholining asosiy qismi qo'llamayapti. Suhbatdoshlarimiz fikricha, bunday adolatsiz takliflar prezident yonida o'tirgan boyvachchalardan chiqqan.
Hamma imom ma'lumki, prezident imom dar oyli dehqon talabistligi.
Prezident o'zi oddiy oilada katta bo'lgan, dehqon va umuman oddiy aholi ahvolini yaxshi tushunadi. Nazarimda prezidentga yaxshi ko'rinay degan yordamchilari va maslahatchilaridan chiqqan bu gap. Chunki menga o'xshagan odam uchun 100 so'mni juda katta pul. Hayronman, bu pulni oilamga, ro'zg'orimni tebratishga ishlataymi yoki Rog'in G'esi qurilishigami? Albatta oilamga sarflayman-da, deydi Istarafshon tumanida istiqomat qiluvchi Manzura. Prezident da'vati tanqidchilariga ko'ra, aholisining 70% qashshoqlikda yashayotgan, oylikdan oylikkacha kun sanab hayot kechirayotgan tojikistonliklardan G'es qurilishi uchun pul so'rash o'ta kulgili holat.
Ziyoda as 7 million aholi Tojikiston ziyod namet.
Davlat rahbarlari, hukumatlar xodimlari oyiga o'rta hisobda 300-400 somoni, ya'ni 70-90 AQSh dollari miqdorida maosh oladi. Bozusiga ularga xizmat mashinasi berilgan va boshqa turli imtiyozlar berilgan. Bundan tashqari ular norasmiy tijorat bilan ham shug'ullanishadi. Ularning magazinlari, oshxona va restoranlari, dehqonchilik xo'jaliklari bor. Shu bois ular uchun 100, hattoki 300 somonini G'es qurilishiga o'tkazish hech gap emas. Zero har kuni faqat tushlik qilish uchun bundan ortiq mablag' sarflashadi. Bechora oddiy xalq nima qilsin? Deya savol tashlaydi xo'jalik o'qituvchi Maqsud Ibrohimov. Mahalliy tahlilchilar Rog'in G'esi qurilishini aholi hisobidan amalga oshirib bo'lmasligini ta'kidlamoqdalar. Chunki Tojikistonda g'arbdagidek milliarderlar ko'p emas. Borlari ham hech qachon o'zini oshkor qilmaydi.
Однако наш президент не учитывает то, что население страны живет намного меньше.
Ayni paytda tojik rasmiylarining Rog'inga oid tashabbuslarini burgaga achchiq qilib ko'rpa kuydirish tadbiri bilan qiyoslash mumkin. O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqib Tojikistonni gaz va chiroqsiz qoldirgan bir paytda mamlakat rahbarlari bunga qarshi chora sifatida afsonaviy tadbirlarni amalga oshirmoqchi. Buning o'rniga Sanktoda bir G'esi qanday qurilgan bo'lsa, Rog'inni ham shunday chet el sarmoyalari hisobidan bunyod etish to'g'ri bo'lardi, deydi mahalliy tahlilchi Bahrom Karimov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Tojikiston prezidenti Rog'in G'esi qurilishiga oddiy tojikistonliklarni ham jalb etish niyatida. Dasturimiz O'zbekistonga oid tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonlik advokatlarni chaqimchilikka majbur qilishdi. Bu UzNewsNet internet saytida chop qilingan maqola sarlavhasi. Kuchga kirgan yangi qonun bo'yicha advokat endi o'z mijozlarining daromadlari haqida tegishli idoralarga ma'lumot berishi shart. Aks holda u advokatlik litsenziyasidan mahrum qilinadi. Mijoz siri advokatning mijoz sirini ochmasligi haqidagi qasamyodi haqida endi gap ham bo'lishi mumkin emas ko'rinadi. Bu haqda O'zbekistonlik advokatlar hamkasbi Sadriddinga aytib berdilar.
Bundan 2 oy oldin jinoyat faoliyatidan olingan daromadni legallashtirish va terrorizmga qarshi kurash qonuniga o'zgartirish kiritilishi munosabati bilan O'zbekistondagi advokatura to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga ham o'zgartirish kiritilgan edi. O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilovning so'zlariga ko'ra, bu o'zgartirish bilan advokatlar o'z mijozlari sirini endi yashira olmaydilar.
Advokat shu tog'orqadan keladigan pullar bo'lsa xabar berishi shart ekanda, ya'ni jinoyat daromadlardan olingan daromad bo'lsa yoki terrorizmga qarshi qaratilgan mablag'lar bo'lsa, shulardan olingan bo'lsa xabar berish kerak. Endi hozir o'sha chiqarilgan hamkorlikda qavaga muvofiq advokat qisqasi surishtiruv organiga aylanib qolyaptida, surishtiruv organi bo'lyaptida endida josus qoladi. Endi mijoz kelsa unga ishonsa, qani advokatning siri qani bitta, mijozni siri qani bitta, umuman mantiq to'g'ri kelmaydi. Mijozni surishtirish kerak ekan, keyinda tushunyapsizmi? O'sha haqida ma'lumot olish kerak ekan, tegishli organga berish kerak ekanda, endi bu qiziq g'ayri tabiiy, endi gap ochilib bir hech bir standartga to'g'ri kelmaydi qisqasi ekan,
deydi Ruhiddin Komilov. Uning fikricha, Adliya vazirligi va O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta jinoyatlariga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining bu qarori amaldagi qonunlarga zid. Chunki, deydi huquqshunos, advokatura to'g'risidagi qonunda advokatlik siri, mijoz siri degan moddalar bor. Biroq endi bu moddalarga ko'z yumishga to'g'ri keladi.
Advokatlik siri, mijoz siri degan tushuncha bor. Bu bir yil o'tdi hozirda. Man bu mantiq to'g'ri keladigan nimas ham sochim. Biz uni jinoyatini emas, uni himoya qilgan huquqini himoya qilamizda. Endi shu jarayonda misol uchun uning uchun sir bo'lgan narsalar kechirasiz-ku, uni qanaqasi qilib sizlar oshkor qilishimiz mumkin? Qarang, siz oldi sizga mijoz kelsada uni siz surishtirsangiz, hatto oldin shuncha pullar deb to'lamayapti pulku, to'g'rimi? Gap otdi ojizni endi deb o'tgan ishlarga-da,
deydi Ruhiddin Komilov. O'z ovozini eshittirmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga gapirgan boshqa bir toshkentlik advokatning so'zlariga ko'ra, endi advokatlik siri haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Advokatlik siriga ko'ra, hatto mijozning advokatga murojaat qilishi ham sir saqlanishi kerak, chunki mijoz advokatning oldiga ishonch bilan keladi. Yangi qarorga ko'ra, biz endi mijozning daromadi qayerdan kelganligi, u jinoiy faoliyatdan kelganmi yoki boshqa joydan, bularni hammasini aniqlashimiz va bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta jinoyatlari va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentiga hisobot berishimiz kerak bo'ladi. Mening fikrimcha, bu advokatura to'g'risidagi qonunga ham qolaversa, O'zbekiston konstitutsiyasiga ham to'g'ri kelmaydi, deydi toshkentlik advokatlardan biri. Uning so'zlariga ko'ra, endi advokatlar mijozni uning sirlari oshkor qilinishi haqida ogohlantirishi lazım bo'ladi. Ikkinchidan, deydi u, qo'polroq qilib aytganda, advokatlar endi chaqimchilik qilmasalar kun ko'rmaydigan bo'ldi. Huquqshunos Ruhiddin Komilov ham bu fikrlarga qo'shiladi. Uning fikricha, advokatlar prokuraturaning yordamchilariga aylantirib qo'yildi.
Quyrug'iga aylantirib qo'yibdi, quyrug'iga. Advokat yordamchisi. Shart bo'yapti endi, majbur. Hisobot berishga o'yda eliga bitta har bir advokatlik firmasidan bitta odam o'sha ichki nazorat bo'yicha buyrug'i bo'yicha tayinlandi. Sen o'sha manaslar bo'yicha javob berasan deb. Kechirasiz-ku, advokatlarimiz mustaqillik oyoq osti qilingani,
deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHzlarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. 3-dekabr butun jahon nogironlar kuni. Shu munosabat bilan Ozodlik radiosining Kobuldagi muxbiri afg'onistonlik nogironlar hayoti manzarasiga bir tashladi. Demak, so'z Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkanga.
Afg'oniston bo'ylab uzoq yillar davom etgan ichki nizolar oqibatida mamlakatda urush nogironlari soni oshib bordi. Hozirgi kunda mazkur nogironlarning katta qismi asosiy yordamlarga muhtojlar. Kabir Xoshbinning urush tufayli bir qo'li kesilgan. u o'z oilasini boqish o'rnida endi u oilasiga muhtoj bo'lib qolgan. Kabir Xushmin davlat tomonidan urush nogironlariga to'laniladigan maosh miqdori kamligidan shikoyat qiladi.
Yoki maosh kamas, maoshga davlat barshon meta familiya xoda takofoy familiya.
Davlat urush nogironlariga bir oyda 700 afg'oni yoki 13 dollar maosh to'laydi. Ushbu maosh bilan kun ko'rish o'ta mushkul. Bola chaqasi, yosh farzandlari bo'lgan nogironlar og'ir ahvolda hayot kechiradilar dedi afg'on nogiron. Kobul aholisidan Ahmad Zubayr mina portlagani oqibatida nogiron bo'lgan. U nogironlarni turar binolari bo'lmaganidan qattiq aziyat chekayotganliklarini aytadi.
Mushkil bisorim dekodaran bekoriyas. Barazino zamine kor masoidnis.
Nogironlar uchun maxsus shaharchalar qurilishi lozim. Davlat va dunyo jamoatchiligi Afg'onistondagi urush nogironlari muammolariga befarq yondashmoqda. Shuningdek, ishsizlik ham qator nogironlar uchun asosiy muammo sanaladi. Ayrim nogironlar munosib ish bo'lganda mehnat qilib o'z oilalarini boqishga rozilar. Afg'onistonning ijtimoiy ishlar va nogironlar bo'yicha vazirligi rasmiylari so'nggi 2-3 yil ichida nogironlar mushkullarini bartaraf etish uchun ma'lum ishlar amalga oshirilganini aytadilar. Mazkur vazirlikning matbuot vakili Asadillo Balvolijining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, davlat idoralarida bir qator nogironlarga ish sharoiti muhayyo etilgan. Shuningdek, kelajakda urush nogironlarining 5% turar binolar bilan ta'minlanadilar dedi. Asadillo Balvolijining ma'lum qilishicha, urush nogironlariga davlat va dunyo hamjamiyati tomonidan ko'rsatiladigan yordamlarni hamohanglashtirish uchun shaharlar nohiyalarida nogironlar kengashlari ta'sis etiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Birlashgan Arab Amirliklarining Qiziloy yordam idorasi tomonidan poytaxt Kobulda urush nogironlari uchun 200 kvartir qurilgan. Ammo afg'onistonlik nogironlar hanuzgacha ularga ko'rsatilgan yordamlar yetarli bo'lmaganini ta'kidlaydilar. Bundan oldin urush nogironlari bir necha bor poytaxt Kobulda norozilik namoyishlari uyushtirib, o'z hayotiy muammolarini bartaraf etish uchun Afg'oniston davlati va dunyo jamoatchiligini yordamga chaqirgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
O'tgan eshitirishlarimizdan birida o'zini qo'qonlik Akrom Vohidov deb tanitgan tinglovchi O'zbekiston jannatdir deb aytgan edi.
Keling, mana hayotni ko'ring. Keyin O'zbekiston hayot shunaqa ekan, uni jannatda yashayotgan deb keyin boshqatdan gap gapiring.
Akrom Vohidovning bu gaplari tinglovchilarning e'tiroziga sabab bo'ldi. Namanganlik tinglovchimiz bu xususda shunday fikr bildiradi.
O'zbekiston jannat deb chiqib oldi deb gapirdilar. U kishi menimcha tarixiy o'g'illardan bo'lsa kerak. Keyin to'g'ri, O'zbekiston jannat yo'q, lekin uni jazoga aylantirayotganlar bor. Oddiy misol, mana oylikni qarang. Vaqtida berishmaydi. Mana pensiya ham hozir 2-chi oyga oshib ketdi, qariyalar pensiyalar to'lolmayapti jannatga. O'qituvchilar 2 oyga surilib ketdi mana. Yarmidan ko'p plastik. Ay, yosh bolalarga olgan nafaqalari umuman hamisi plastik. Magazindan boshqa yerdan hech narsa ololmaydi ular jannatda. Bozorda umid pul qilaman desa, yarmidan ko'p protsentiga olib qoladi jannatda. Ishsizlarni qo'yaverik. Umuman ishsizlik vaqti ko'p. Ish top beraman deydi. Mana bor ishlar ham 30 ming, 50 ming ishlar. Qorovulchilik ham biron joyda qurilishlar ham vaqtida qurilishlar inchilik ko'p emas. Qurilish tashkilot tanqi bankrot bo'lib yo'q deb ketgani. Bolalar ham xususiy emasi jannatda. To'g'ri, yaxshi yashayotganlar ham bor. Bizdan shu narsadan kamimiz yo'q, xudoga shukr. Ishlarimiz tirchilik o'tyapti-yu, tirchilik o'taraverdi ishlamasangiz ham. Lekin shunaqa, hamma pul harbiylar, militsiyalar olishadi. Hamma pajarnidagilar. Birsin ammo yo'q ochiq. Birorta shikoyat bilan hokimiyatga borsang, shundoq qilishadiki, qaytib bormadigan qo'yishadi. Foydasi yo'q. Umuman kapitalist fikr bo'lib, bas qaytib bormaysiz. Hamma narsani bir narsa desangiz, mahalkomga boraydi. Mahalkomni qalbi, boshida ana qalbi qolib mahalkomda. Shunaqa bir talab bilan umuman chiqolmaysiz. Davlatni shuncha katta pulini sovurib, mana hozir yaqinda parlamentga saylov o'tkazadi. Umuman deputatlarni qo'yavering. Bittasi hali hozirgacha kuzatsin, xalqqa dardini bir chiqib, birontasini bir to'xtamman gapiraman deb gapirib, bir xalqqa dardini aytgan ko'rganim yo'q. Hammasi boshi binoskoday boshini egib o'tirishadi.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan 4 kunlik Kamol ham Qo'qonlik Akram akaning fikriga e'tiroz bildirib, O'zbekiston jannat bo'lsa Rossiyada mardikorlik qilarmidik deb gapni boshladi.
Bir Qo'qonlik akamiz aytdiki, O'zbekiston jannat, qanaqasiga jannat, qanaqasiga. U hamma biladi-yu, Ozodlikni biz hammamiz mana shu yerda ishlaydigan bolalar hammamiz o'tirib eshitamiz shuni Ozodlikni. Uyda masalan gaz yo'q, svet yo'q, svet постоянно o'chadi bizda. Shuni Ozodlikka chiqarsanglar yaxshi bo'lardi.
Namanganlik yana bir tinglovchi esa Qo'qonlik Akram Vohidov Ozodlikka telefon qilib gapirayotgan paytda O'zbekiston telekanaliga intervyu beryapman deb o'ylagan bo'lsalar kerak deb gumonlanadi.
Mana bizda o'zi biz yutug'imiz gapiriladi, O'zbekistonda yutug'i gapiriladiki bir O'zbekiston televiziyasini qo'ysangiz, shunaqa paxtalar, xirmonlar, ravnaqi hamma tomonlar bir jannatda ko'rinishlar. Bir yutug'i gapiriladi, rosa yutug'i gapiriladi, lekin bir kelib O'zbekistonga yashasangiz bir do'zaxga o'xshagan hayotda qarasangiz ayollar ham maddakorlari bor, tirichilik qiyin, bolalar hammasi aynib ketgan, odamlar aynib ketgan, juda qiyin, lekin televiziya kanalida shunday qo'ysangiz bir jannatni ko'rasiz. Qarasangiz paxtalar o'sib chiqyapti, bug'doylar, Amur Timur, xiyobon hamma narsalarni ko'rsatiladi-yu, bir jannatda ko'rsatiladi, yutuq ko'rsatiladi. Litsiya boshqa narsalarni, lekin hayotda shu narsa yo'q-da. Bunda qarasang, kelib buni tekshirsangiz-da, bir ish yo'q, bolalar mana hammasi bir juzroq ish yo'q, qizlar ham ish yo'q, hech qanaqa-da, bir qiyinchilik ahvolda deyman-da, O'zbekistonda.
Surxondaryodan sim qoqqan Baxtiyor Jumayev o'zi yashayotgan Qiziriq tumanida svet va ichimlik suvi yo'qligidan noliydi.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanidanman. Ismim Baxtiyor Jumayev. Bizni tumanimizda shu kechqurun soat 20 da, kechqurun soat 8 da, kech soat 8 dan 10 yamgacha svet berishadi. Kunuzi umuman yo'q. Svet yo'q, vodoprovod suvi yo'q. Bilmadim endi hozir dalada g'alla umuman Qiziriqda ekilgan, ochiq maydonlarda ekilgan, takroriy ekinizda ekilgani yo'q. Shoqida bir fikr bilmoqchi edim-da men. Svet yo'q, gaz yo'q. Umuman aholi yashash tarzi qiyin bu yerlarda. Sizlarning radionlaringiz haqiqatni gapiradi, men hamisha kechqurun soat 21 dan 22 gacha eshitib boraman. Shunda fikr bildirmoqchi edim.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari, ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Astinochi, endi dasturimiz salomatlik rukni bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
Assalomu alaykum. Efirda salomatlik dasturi, studiyada Farrux Yusufiy. O'zbekistonda H1N1 virusiga oid epidemiologik vaziyat ko'ngildagidek qolmoqda, deyiladi O'zbekiston bosh sanitar vrachi Baxtiyor Niyozmatovning seshanba kuni e'lon qilingan yozma bayonotida. Salomatlik dasturining bugungi soni ana shu mavzuda bo'ladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Niyozmatovning bayonoti ba'zi axborot vositalari O'zbekistonda cho'chqa grippining dastlabki hollari qayd etilganini xabar qilganiga javoban e'lon qilindi. Bayonotda aytilishicha, hukumat kasallikni O'zbekistonga kiritmaslik masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayni paytda BBC, UzNewsNet, UzMetronom kabi axborot vositalari O'zbekistonda bir necha kishida cho'chqa grippi qayd etilganini xabar qildi. UzNewsNet internet nashri Toshkentdagi manbalarga tayanib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazida bir hafta ichida cho'chqa grippidan 7 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Shoshilinch tibbiy yordam markazi direktori Abduhakim Hojiboyev Ozodlik radiosi bilan qisqa suhbatda bu xabarni inkor qilib, barcha ma'lumotlar uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. 23 noyabr kuni BBC radiosi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining H1N1 virusi oldini olish bo'yicha komissiya rahbari Boqijon Matkarimovga tayanib, Respublika shoshilinch tibbiy markaziga cho'chqa grippiga chalinganlik gumoni bilan 3 kishi yotqizilganini xabar qildi. Boqijon Matkarimov 24 noyabr kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda BBCga aytgan gaplarini inkor qildi va matbuotga H1N1 virusiga oid vaziyat haqida ma'lumot bermasligini aytib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Lekin Toshkentdagi respublika miqyosidagi klinikalardan birining vrachi Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatda mamlakatda cho'chqa grippi holatlari aniqlangani bor gap ekanini aytdi. Ma'lum sabablarga ko'ra ovozi va shaxsi oshkor qilinmasligini so'ragan suhbatdoshimizning aytishicha, shoshilinch tibbiy yordam markazida 7 kishi emas, 2 bemor gripp kasalligidan nobud bo'lgan. Ularning o'limiga qaysi virus, ya'ni H1N1 virusi sabab bo'lganmi yo'qmi tekshirilmoqda, dedi shifokor. So'zda davom etarkan suhbatdoshimiz shu kunlarda Toshkentda gripp kasalligi epidemiyaga aylanib bo'lganini aytadi. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi negadir avj olgan gripp aynan qaysi virus ekaniga oid ma'lumotlarni yashirmoqda. Qo'shni davlatlar o'zlarida cho'chqa grippi qayd etilganini rasman e'lon qilganiga ancha bo'ldi. O'zbekiston yopiq davlat emas-ku, bizda ham odamlar cho'chqa grippiga chalinayotganiga shubha bo'lish mumkin emas. Qozog'iston bilan chegaraning yopilgani sababi ham shunda, deydi yana suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ko'pchilik shifokorlar avj olgan gripp H1N1 virusi bilan bog'liqligini gumon qilayotganiga qaramasdan shifoxona va poliklinikalarga kelayotgan bemorlarga oddiy shamollash tashxisi qo'yilsin degan og'zaki ko'rsatma berilgan. Toshkentdagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi ham kelayotgan bemorlarga nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi tashxisi qo'yilayotganini tasdiqladi.
Qarinam nima qilib qo'yishyapti? Gripp bo'lmay qo'yishyapti, ORV qo'yishyapti ko'proq.
ORV ko'proq. O'tkir nafas yo'llari infeksiyasi? Nima bu?
Poytaxtdagi yana bir poliklinika vrachi bilan suhbatdan ham tibbiyot xodimlariga gripp haqida og'iz ochmaslik ko'rsatmasi berilganini payqasa bo'ladi.
Ori, sopotsvuyushchiy faringit, nazofaringit, laringit, ana shunaqa bronxit. Endi pока biz to aniqlamasak, что грипп действительно. Shunaqa analizlar bilan nima qilyapmiz? После того, как парный сыворотка qilamiz, после того, как обследование o'tadi, o'shandan keyin уже грипп aniq bo'lsa, agar keyin qo'yishimiz mumkin.
Suhbatdoshimiz ishlaydigan poliklinika qariyb 20 minglik aholiga xizmat qiladi. Uning aytishicha, kuniga 30 dan ortiq bemor tibbiyot muassasasiga murojaat qilmoqda.
Simptomi lomata, nos sarpit, kashil
Bemorlarda suyak qaqshash, tumov, to'xtovsiz yo'talish va isitmaning 38-39 darajaga ko'tarilishi kabi kasallik alomatlari kuzatilmoqda. Kuniga 15-16 nafar katta yoshdagi va shuncha bolalar poliklinikaga kelmoqda. Bundan tashqari bemorlar shifokorlarni uyga ham chaqirmoqda. Bizga murojaat qilgan bemorlarni tekshiruvdan o'tkazish jarayonida ularni 3 kun davomida uy sharoitida kuzatmoqdamiz. Laboratoriya xizmatini yo'lga qo'ydik. Kerakli analizlarni olyapmiz. Agar grippga oid taxminlar tasdiqlanmasa, nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi tashxisini qo'ymoqdamiz. Agar gumonlarimiz tasdiqlansa, ularni kasalxonaga yotqizyapmiz. Hozircha kasalxonalarga yotqizilgan bemorlar deyarli yo'q. Faqat bugun isitmasi 3 kun davomida tushmayotganligi bois bir bolani yotqizishga majbur bo'ldik, dedi toshkentlik shifokor.
Госпитализации не было у нас. Правда, одного ребенка мы сегодня госпитализировали. В детскую больницу.
Почему?
Три дня подряд температура не падает.
Ayni paytda Toshkentda aholi orasida cho'chqa grippiga oid xavotirlar ko'pchilikni sarosimiga solib qo'yganini aytadi. O'zini Rohila opa deb tanishtirgan suhbatdoshimiz.
Hamma faqat shunaqa. Keyin detskiyga bordim, kichkina qizim 11 yashar. Detskiyda 3 kishi qabul qilyapti detskiy vrachlar. Birinchi yordam bepul.
shu yerda endi gaplashdik-da anaqalar bilan, ayollar bilan, ularni bolalari kichiroq ekan, hatto 4 oylik, 5 oylik bolachalari bor. Tutqunoq kutyapti deganda bolalarni shu anaqasi. Sakonlab qolyapti degan. Shunchalik ana kuchliligidan temperatura balandda, nimasi issiqda.
Ko'chalarda ko'pchilik tibbiy niqob taqib olganini ko'rish mumkin deydi 4 farzandning onasi Rohila opa.
Ko'pchilikda men o'zimizdan taqyapman maska. Taqib yuribmiz endi. Bolalar ham hamma metroda ham hamma deydi. Hayvon ham o'zini sog'lig'i uchun nima qiladi? Oshxonalar, bozorda, do'konlarda hamma maska taqiladi. Shunaqa ahvol.
So'zi davom etarkan suhbatdoshimiz farzandlarining hammasi kasal bo'lgani va ulardan biri kasalxonaga yotqizilganini aytadi.
3 kun juma kuni boshlandi. Juma kunidan dushanba kunigacha bolam rosa qiynaldi-da, juda simptomlari og'ir gripdi. Anaqa temperatura juda baland, keyin haddan tashqari aniga terlaydi ko'p. Shundoq terga botib qolardi-da bola. Isitma 9.5-39 dan tushmadi 3 kun davomida. Juda qo'rqdim. Bosh og'riq kuchli, og'riq keldi buyragida. Birinchi boshlash nimasi? Buyragimda og'riq dedi. Buyragim og'riyapti dedi o'qishdan keyin. Keyin badanlarim qaqshadi dedi. Shundan boshlandi dedi. Hozir endi keyin ketayotgandik, birinchi kapelnitsa qo'yib, ukollar, antibiotiklar qilishdi. Yaxshi, bugunga ancha yaxshi. Keyin 3 kun davomida og'zlariga hamma joyga yara chiqib ketdi-da, naqa tillari hammasi oppoq. Yem bo'lib ovqat yeyolmay qoldi-da, hattoki atalarga o'xshatib ovqat pishirib berdim. Hali nimalardi, shunchalik ko'p. Kechasi skori chaqirsak, skorilar o'chib qo'yadi, telefon ko'tarishadi-yu, qo'yib qo'yishyapti joyiga. Majbur o'zim hali ham yaxshi, ana ukol qilishni bilaman, birinchi yordam ko'rsam. Choy, limon choy, malina choy bilan ushlab turdim-da 2 kun, anaqa 3 kun. Keyin sham kuni yotqizdim, temperaturasi keyin mana kechadan buyon Xudoga shukr ancha yengil.
Rohila opaning kasalxonadagi o'g'li Rustamjon bilan ham suhbatlashdik.
Endi hamma joyda grip tarqalib ketdi-yu, shuning uchun xavfli hamma anaqa avtobuslarda ham endi nima qilishmayapti-da, hamma maska taqib yurishmoqda. Qanaqadir
avtobuslarda ham maska taqib yurishdimi hozir odamlar?
Hamma joyda juda ham kuchli grip, anaqa temperatura tushmaydigan grip chiqib ketdi-da.
Nima haqida gapirishmayapti? Cho'cha grippi deb degan gaplar yo'qmi?
Ha, cho'cha grippi-da asosiy. Nafsi. Cho'chqa grippidan shu o'zi anaqa ham ko'paymoqda hozir tuberkuloz kasali. Tuberkuloz o'pka kasali bor-ku? O'pka kasali. O'zi guruhimdan bir bizni kollejdan 3 anaqa chiqdi. Tuberkuloz kasaliga uchragan. 3 talaba chiqdi. O'zimni guruhimdan bitta qizimiz chiqdi. Keyin shunga hammasi borib o'pkalaringizni yengiga tushiringlar dedi. Shu har xil kasalliklar ko'paydi. Undan keyin cho'chqa grippi keldi. Bu undan bolalar anchaginasi hozir o'qishga ham kelmay qo'yibdi. Shu bolalar cho'chqa grippining dastidan o'qishdan ham qolib ketyapti.
Hamma cho'chqa grippiligini qayerdan bilishyapti? Aytishyaptimi shuni cho'chqa grippi deb doktorlar yo?
Yo'q, qanaq lekin nima qo'yib berish olmayapti-da grippni. Bu qanaqa gripp turi ekanligi. Masalan, bizni doktorlar shunchaga anaqasini to'liq nima qilib bera olmayapti. Cho'chqa grippi yoki boshqa gripp. Yoddi gripp. Shunisini to'g'ri aytib berish olmayapti-da.
Endi cho'chqa grippi degan gap qayerdan chiqdi endi bo'lsa?
Cho'chqa grippini shu reklama qilishdi televizordan, maska taqib yuringlar, O'zbekiston cho'chqa grippi. Hash ham bir kirib kelishmoqda ham shunaq gap aytildi-da. Televizorda reklama qildi.
Oldini olishni aytgandir.
Lekin oldini olish shu gap bo'ldi-yu, lekin anaqasi bo'lmadi. Hech qanaqa emlash narsa bo'lmadi.
Dedi Rustamjon. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlaridan olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda viloyatlarda ham ko'pchilik kasallangan, lekin bemorlarning nafas yo'llari shamollashi deb aytilayotgan kasallikka qaysi sabab bo'lgani noaniq qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi seshanba kuni tarqatgan bayonotda cho'chqa grippini O'zbekistonga kiritmaslik uchun barcha choralar ko'rilayotgani aytiladi. H1N1 virusining oldini olish bo'yicha radio va televideniyalarda dasturlar tayyorlanayotgani hamda gazetalarda maqolalar e'lon qilinayotgani ham ta'kidlanadi. Lekin kasalini yashirsang issig'i oshkor qiladi deganlardek, Toshkent maktablaridagi har bir sinfda 2-3tadan o'quvchi nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi deb aytilayotgan kasallikka chalingani bois maktabga qatnamay qo'ygan. O'zmetronom saytining yozishicha, maktab direktorlari o'quvchilar ota-onalaridan mahalliy hukumat idoralariga murojaat qilib, maktablarni karantinga yopishni talab qilishini so'ramoqda. Poytaxt maktablaridagi vaziyatni muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
Toshkent shahridagi 10-o'rta maktabning har bir sinfida kamida 2-3 nafar o'quvchi shamollash kasalligi bilan og'rigani bois maktabga kelmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, hozirda o'quvchilarning barchasi darslarga niqob taqib kelyapti.
Hozir endi bor har bitta sinfdan gripp bilan anaqa kasallangan emas, butun shamollagan. Shamollagan o'quvchilarimiz bor har bitta sinfda endi to'plab 2-ta, 3-ta, lekin hozir hamma o'quvchilar maskada, dezinfektorlar har kuni olib borilyapti.
Shamollagan bolalar dars qoldirishmayaptimi, qanaqa bo'lyapti?
Endi misol uchun kasallangan bola haqiqatan ham uyda lecheniyasini olyapti, ambulatoriy lecheniyada. Endi hozir kasallangan bolalarni o'zi bilasiz, siz xodimlari tomonidan ham, meditsina xodimlari tomonidan ham kirgizilmasin. Qaysi ma'noda? Boshqalarga yuqmasligi maqsadida u bola lecheniyasini olsin degan anaqada hozir ular uyda.
Dedi Toshkentdagi 10-chi maktab o'qituvchisi. Poytaxtdagi boshqa bir qancha maktablarga qo'ng'iroq qilib aniqlashimizcha, toshkentlik o'quvchilarning deyarli barchasi niqobda yurishibdi. 29-chi o'rta maktab xodimasi ham maktabdagi deyarli barcha sinflarda tumov tarqalishini oldini olish uchun chora ko'rilayotganini aytadi.
Bizda 100% maskada. Bittalar tekshirib kirgizamiz. Maskasi yo'q bo'lsa beramiz. Maska sotilyapti.
Qanchadan sotilyapti hozir?
200-400.
Toshkentdagi 101-chi maktab o'qituvchisi ularning maktabida shahardagi boshqa maktablarga nisbatan bemor o'quvchilar soni kamligini bildirdi.
Maska ходит, у нас вся школа в масках ходит. Мы все меры принимаем. Гриппа у нас нету в школе.
Bizning maktabda barcha niqobda yuribdi. Biz barcha profilaktika tadbirlarini qilyapmiz. Maktabimizda gripp bilan og'rigan bolalar yo'q, dedi 101-chi maktab o'qituvchisi. Ammo poytaxtning ayrim maktablaridagi davomatga tumov xuruji sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Xususan uzmetronom.com saytining xabar qilishicha, Toshkentdagi 158-chi maktabda 400 dan ziyod bola gripp bilan og'riyapti. 23 noyabr kuni ushbu maktabning 5-chi sinfidagi 40 o'quvchidan faqat 8 nafari dars mashg'ulotlarida qatnashgan deb yozadi uzmetronom. Ayni paytda Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov shu kunlarda mavsumiy gripp bilan og'rib shifoxonaga tushayotgan bemorlar soni ko'payganini bildirdi.
Bu sezonli grippimiz hozir avj olgan paytda iqlimi reski kontinental o'zgarishlari bola organizmida qanaqa chiqaradi grippa. Endi hozir o'zi har yilgi bo'ladigan gripp sezonimizga o'tganmiz. Kasallar haqiqatan ham ko'p, gripp bo'lganlar, banitalarimiz hozir juda ham to'lgan.
Lekin Rustam G'ulomov vahima qilishga asos yo'qligini, chunki bu yilgi mavsumiy gripp bilan bog'liq ko'rsatkichlar o'tgan yildagiga qaraganda ancha kam ekanini aytadi.
Ko'rsatkichlarimiz o'tgan yildan sal kamroq ham. O'tgan yili juda ham shunaqa sezonlida ham xuddi shunaqa holatda ko'proq kasallar bo'lgan. Lekin orasida bir 400-500 kasal farqi bordi. Mavsumiy gripp deganda bitta narsa tushunishki, o'tkir respirator infeksiya kasalliklari. Mana bu tashqarida bo'layotgan pandemiya grippi hali bizda uni uchrayotgani yo'q. Hozir chegaramiz qattiq qo'riqlangan. Bu narsani oldini olish yo'llari hozir davlatimiz tomonidan keng amalga oshirilyapti. Lekin hali bizaga mana shunaqa shubha bilan tushadigan kasallar tushgani yo'q.
Janob G'ulomov mavsumiy grippning oldini olish choralariga to'xtalib, oddiy isiriq tutatish ham kasallikka chalinishdan saqlashi mumkinligini aytadi.
Iloji boricha qo'lni tozalab yuvish kerak, 8 qavatli maska taqish kerak, shuni maktabda ham joriy qilish kerak, hamma taqish kerak. Albatta, o'sha profilaktik chora tadbirlar, ana o'sha emlashlar, mana virusga qarshi influvak degani bor, Florix deganlari bor. Ular hozir emlanish qanaqasiga qilinsa, oilada hozir emlanyapti. Eng asosiysi o'sha kasal bo'lgan bemorni iloji boricha izolyat qilish kerak. Uni jamoa orasiga qo'shadigan bo'lsa, u ko'paytiradi, chunki vazn shuna kapilnidi u. Endi qanaqa o'zimizni o'sha olayniki eski ota-bobo davridan qolgan hali isiriq tutatishlar ham yaxshi foyda beradi uyda xaridida. Bu meditsinaga to'g'ri aloqasi bo'lmasa ham, lekin o'sha isiriq o'sha uy xonadondagi o'sha virusli bo'lgan klimat to'g'rilaydi. Eng asosan ota-onalar bolalariga juda ham bir vnimatelni e'tiborda bo'lishlari kerak bo'ladi. Ozgina o'zgarish bo'lsa, sizlar doktorga borish kerak.
Bu Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov edi. Cho'chqa grippi tarqalgan aksar xorij mamlakatlarida mavsumiy gripp epidemiyasi tusini olgan. yana aytilmoqda. O'zbek rasmiylari mamlakatga cho'chqa grippi virusi kirib kelishini oldini olish uchun turli chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlab keladilar. Qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan chegaralarda karantin e'lon qilinishi ham ana shunday tadbirlardan biri o'laroq ko'rsatilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan toshkentlik vrach esa Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda epidemiya tusini olgan kasallikning asl sabablarini yashirishga urinayotganiga shubha qilmaydi va yashirishning nima keragi bor? Bu vaziyatni yanada keskinlashtirib, odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lishini tushunishmaydimi ular? Deydi. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutasaddisi O'zbekiston hukumatidan H1N1 virusiga oid ma'lumotlar olinmagani va shu sababdan vaziyatni izohlay olmasligini ta'kidladi. Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Shu to'lqinda qoling.